Milí poslucháči, naladené máte Záhoracké rádio a začína sa 13. časť cyklu rozhovorov o knihe Skalica a Skaličania v literatúre s jej autorom, doktorom Pavlom Dinkom. Doktor Pavol Dinka, spisovateľ literatúry Faktu, publicista, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor literárneho týždenníka, autor 14 kníh a viacerých prekladov kníh z angličtiny, je mnohým z vás dôverne známy. Tento rodák zo Skalice, nositeľ medzinárodnej ceny Egona Ervina Kiša, ceny Vojtecha Zamarovského a prestížneho ocenenia Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva v Paríži, poskytol Záhorackému rádiu v dvoch sériách rozhovorov v takmer 100 relácií o jeho knihách Skalica a Záhorie a Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne, pútavé rozprávanie o histórii a osobnostiach nášho regiónu i o skalických búdach, viniciach a vinohradníkoch. Tento raz sme pre vás pripravili cyklus stretnutí nad jeho knihou Skalica a Skaličania v literatúre, ktorá vyšla v roku 2012. Autor za ňu získal hlavnú cenu súťaži Slovenská kronika. V predchádzajúcej 12. časti sme sa rozprávali o priage, ktorá stáročia kosila Skaličanov, o more a cholere. Dnes si priblížime príbehy späté so slávnym Skalickým gymnáziom. O Skalickom gymnáziu sa už popísalo nemálo. Je priam symbolické, že jeho zrod sa datuje od roku 1662. To ešte nevymizla z pamäti Skaličanov návšteva Komenského spred vtedy 12 rokov v roku 1650. Jeho myšlienky zapúšťali hlboké korene. Gymnázium sa ozaj stalo dielňou ľudskosti a vzdelanosti mnohých generácií a nepochybne aj mnohých námetov na príbehy, z ktorých čerpali naši literáti.
Pán Adamec, Skalické gymnázium bolo najmä v minulosti vyhňou slovenského vzdelanectva. Študovali tu mnohé významné osobnosti nášho kultúrneho, vedeckého, umeleckého a literárneho života. Už to je dôvod na vznik pestrej palety literárnych diel. V úvode hodno spomenúť napríklad Vladimíra Klementisa, nášho významného štátnika, ktorého dal komunistický režim na začiatku 50. rokov popraviť. Jeho skalické roky približuje spisovateľ Ľuboš Jurík, môj dobrý priateľ, v knihe Smrť ministra. Ide o zápisky z rozprávania samotného Klementisa. Budem z nej citovať. Na Skalické gymnázium som prišiel ako 11-ročný v roku 1913. Niektorí učitelia nás nútili hovoriť a učiť sa po maďarsky, čo mnohí z nás neboli schopní zvládnuť. Obaja moji triední profesori až do vzniku Československa v roku 1918 boli Maďari. Samotné gymnázium aj pristavený internát Johanneum, to treba priznať, boli pekné, na tie časy moderné a boli aj komfortné. Študenti aj profesori mali výborné podmienky, no predsa tam prevládal akýsi ponurý duch bez iskry a vzletu. Nebolo nikoho ničoho, čo by mňa a zaiste aj mnohých Slovákov nadchlo, povzbudilo, čo by nám otváralo nové obzory. Ešte v apríli 1918, keď už bolo jasné, že Maďari nebudú pánmi tejto časti Európy a Rakúsko-Uhorská monarchia dodýcháva, ešte v tom čase žiadal od ministerstva povolenie, aby 9 študentom, medzi nimi som bola ja, odopreli ďalšie štúdium, pretože sme vraj boli nasiaknutí panslavizmom. Na gymnázium v tom čase chodili skvelí chlapci, Julius Koreska, nadaný maliar, speváci Janko Blaho a František Krištof Veselý, Branislav Varsík, Daniel Rapant, Konštantín Čarský. Na všetkých si nespomeniem. Janko Blaho aj s Veselým chodievali k tete Šulcovej cvičiť na klavíri. Tam sme sa často stretávali, počúvali hudbu, ale aj diskutovali, ako si mimovoľne sa utužovali v odpore proti maďarizácii, čo zase upevňovalo náš slovenský patriotizmus. Ale Skalica nebola pre mňa len školou, ako a čím sa brániť proti maďarizácii, lež aj užitočnou školou vzťahov česko-slovenských. Už po októbri 1918 upevnili do vestibulu gymnázia pamätnú tabulu s nápisom Vrátené národu. Maďarských profesorov vystriedali profesori českí, len dvaja z učiteľského zboru boli Slováci. Gymnázium dostalo názov Masarykovo prvé československé reálne gymnázium v Uhorskej Skalici. Nuž toľko Ľuboš Jurík v knihe Smrť ministra o Vladimírovi Klementisovi, československom ministrovi zahraničných vecí, ktorého v roku 1952 popravili. Zomrel ako 50-ročný.
Milí poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame o jeho knihe Skalica a Skaličania v literatúre, konkrétne o literárnych dielach spojených s históriou Skalického gymnázia. Pán Dinka, z vašej knihy viem, že na časy štúdia Vladimíra Klementisa na gymnáziu sa viažú spomienky aj iných autorov. Môžete nám o tom povedať niečo viac?
Veľmi rád. Na gymnáziálne roky v Skalici si napríklad pekne spomína Vieta Turečková Čambalová, ktorá žila v rokoch 1902 až 1987. Moravská spisovateľka, rodáčka z Veľkej nad Veličkou, v knihe Naschledanou kavakami píše: V Skalici som sa ako dievča z Moravského Slovácka rýchlo udomácnila. Ľudia tam nosili prevažne kroj a skalické nárečie sa so svojím R veľa nelíšilo od môjho rodného dialektu. Spolužiaci ma prijali veľmi priateľsky. Ako k jedinému dievčaťu v triede pristupovali ku mne s patričným rešpektom. Nerozluční priatelia na gymnáziu Ján Doležal a Vladimír Klementis ma vtiahli do sféry svojich záujmov a zasvetili ma do plánov zamýšľaného kultúrneho podujatia. S Vladom sme mali spoločnú cestu do školy aj zo školy a v prvých dňoch po našom zoznámení sa vždy ku mne pridružil, milo sa mi prihováral, hoci dovtedy nejakému dievčaťu v Skalici nekurizoval, zvlášť takej, ktorá sa obliekala do sedliackého kroja. Mal som stále plnú hlavu svojej nešťastnej lásky a na jeho mierne dvorenie som nejako nereagovala. Ako všetci Klementisovci, bol aj Vlado veľmi hrdý. V Skalici hovorili, že namyslený. Takže sme sa potom schádzali väčšinou v trojici. Neviem, kto z nich bol iniciátorom, kto prišiel s návrhom, aby sa 28. októbra 1919 usporiadala besiedka na oslavu založenia prvého výročia nášho samostatného slobodného štátu. Obaja ma vyzvali, aby som účinkovala aj ja. Hrali sme akúsi jednoaktovku od Čechova, len tak na stupienku, bez opony, bez kulís, recitovali sme české a slovenské básne. Po prvom vystúpení som prišla s návrhom, aby sme to skúsili s ozajstným divadlom na ozajstnom javisku. Vybrala som Jánošíka od Jiřího Mahena, drámu obsahovo aj ideovo blízku slovenskému publiku. Keď si potom Klementis hru prečítal, nadchla ho rovnako, ako mňa i Doležala. Prekladu sa ujal Klementis. Spisovnú slovenčinu ovládal dokonale. Bol to, myslím, prvý preklad Mahenovho Jánošíka do slovenčiny a rovnako aj prvé slovenské predstavenie tejto Mahenovej verzie. Z pobytu v Skalici sa mi z onoho roku vybavujú určité obrazy s jasnou presnosťou. Každého človeka stretnú v živote, či už silné zážitky alebo nepatrné udalosti, a spomienky na ne navždy zakotvia v jeho vedomí. Veľmi ma prekvapili a dojali večerné serenády, stretnutia mládencov, ktorí prichádzali zaspievať pod okná známym dievčatám. Zastavovali sa často aj pod balkónom domu pekárov Príkazských, kde som bývala na prvom poschodí. Najprv som nechcela veriť vlastným očiam. Na slováckom vidieku síce chlapci dievčatám spievajú, ale že sa tento zvyk udržiava aj v meste, to som nevedela. Chytro zažnite sirku, Betka, to patrí vám, prikazovala mi domáca pani Novomestská. Svetlo sa malo objaviť ako znamenie, že dotyčné dievča poctu prijíma.
Vážení poslucháči, témou dnešného už 13. stretnutia s doktorom Pavlom Dinkom nad jeho knihou Skalica a Skaličania v literatúre je slávne Skalické gymnázium, literárne príbehom o ňom. Pán Dinka, naše rozprávanie by sa patrilo završiť ozaj niečím dramatickým.
Pán Adamec, tak musíme siahnuť po knihe Skalického rodáka Jozefa Špačka, narodeného v roku 1950, k jeho knihe Niečo o abecede. Konkrétne po bizarnom príbehu, poviedke nazvanej Kružnica smrti. Započúvajte sa do tejto záhady. Už hádam, ani najzodpovednejší pamätníci sa nedokážu zhodnúť na tom, či sa práve tento príbeh odohral v roku 1926 alebo v roku 1927. I po rokoch je zjavné jedno. Išlo o krutý a čudný čin zároveň, no o príčinách vyústujúcich až do bizarného zločinu kolujú oprávnené pochybnosti až dodnes. Školník štátneho reálneho gymnázia v Zákolí, kde sa náhla sprška čudesnej krutosti odohrala, kontroloval celú budovu, ústavu večer čo večer. Z ťažko pochopiteľných príčin práve vtedy pán Kolísko obchádzal stíchnuté schody až pondelok ráno, veľmi včasne, aby mohol riaditeľovi školy spokojne kývnuť, že nový, práve predveľkonočný týždeň sa môže rozbehnúť bez problémov. Dvere do kresliarne boli pootvorené, čo tiež nebolo až také nič zvláštne. Kolísko vkročil do kresliarne tak vávo, ako ešte nikdy do žiadnej stried. Opatrne sa rozhliadol po učebni. Ešte nikdy tak nebežal po chodbe, ešte nikdy tak netrpezlivo nevytáčal telefónne číslo žandárskej stanice, aby rozochveným hlasom mohol ohlásiť: Pán strážmaštér, tu škola, gymnázium, Kolísko, príďte rýchlo, vražda! Našiel som kresliarni, áno, pred chvíľou, áno, študent, Quintán Šišvolda. Nie, ešte tu nie je nikto. Pána riaditeľa som ešte neupozornil. 6:30. Predsa by mal len zájsť do riaditeľského bytu. Treba konať. Lenže riaditeľ stejskal v to ráno, výnimočne uľahčil svojmu školníkovi situáciu. Objavil sa dolu na prízemí pri telefóne ako duch, už oblečený v prísnom obleku, pripravený na školský deň. Dobré ráno, Kolísko, čo sa deje? Reagoval ako prvý tušiac, že školníkov zmetený výzor nevešti nič dobré. Dobré ráno, pán riaditeľ. Ale nie dobré. Musel som volať četníkom. Strašná vec, vražda v kresliarni, tam. Chcel pokračovať, no riaditeľ nečakal na vysvetľovanie a rázne zavelil. Poďme, kolísko. Pri pohľade na študenta Martina Šišvoldu, ležiaceho na dláške pred tabuľou kresliarni, s krvavými machuľami, roztečenými z viacerých strán na hrudi i v podbruší jeho mladého štúplého tela, vystretého s čudne rozhodenými rukami i nohami, zbledol aj sám riaditeľ stejskal ako krieda. Zatackal sa a nebyť kolíska, hádam by klesol i dole na zem. Až po tejto ťaživej chvíľke si obidvaja všimli za nešťastným študentovým telom naširoko roztiahnuté drevené kružidlo so zakrvaveným kovovým hrotom.
Tie oči! Zatlačte mu oči, kolísko. Prosím vás,
zašeptal riaditeľ zdrvene, sadnúci na stoličku, ktorú mu pohotovo podsunul školník. Kolísko zľahka prešiel chlapcovi po bielom ľadovom čele, ako by mu chcel zotrieť pot, a od vojny naučeným pohybom viečkami zakrýl mladé nevinné oči. Ešte v kresliarni, v ponurej strážnej chvíľke u mŕtvého, si riaditeľ stejskal spomenul, že kolega Ocúnik v poslednom čase pôsobil utrápenie a zadumčivo. A ak sa predsa len s niekým zhováral, pričasto spomínal, ako ho mrzí až krie, že sa mu nedarí pochopiť úsilie veľkého Leonarda da Vinciho vtesnať človeka do kruhu. Aj on by to rád dokázal. Chcel by sa tiež presvedčiť o tom, či je skutočne ťažké vpísať človeka do jednej jedinej kružnice. Poprvý raz počas spoločnej služby si riaditeľ stejskal pred svojim školníkom, ťažko preťažko vzdychol a povedal: Je to jasné, kolísko. Prídeme o dobrého profesora.
Pán Dinka, ako sa to všetko skončilo?
Pravdu povediac, neviem. Je to poviedka. Poslucháči si musia príbeh dešifrovať sami.
Zaujímavé. A čo bude témou nášho rozprávania o týždeň?
Pán Adamec, dúfam, že nesklameme poslucháčov. Bude to niekoľko príbehov o skalických súkenníkoch.